Cafeneaua de Știință, o emisiune de Corina Negre.
Tuturor, vă spun din această, în această seară, la o nouă întâlnire cu emisiunea Cafeneaua de Știință, cu un format nou în această grilă. Vă spun bună seara de acasă, de la Grigore Antipa, și nu este o figură de stil sau nu este doar o figură de stil, suntem chiar în locul care i-a fost și casa lui Grigore Antipa, la Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa din București, într-un spațiu din muzeu care recrează cabinetul de lucru al lui Grigore Antipa, și o să vă povestim imediat cam ce este în jurul nostru. Alături de mine în această seară este domnul Luis Ovidiu Popa, doctor în biologie, directorul general al muzeului Grigore Antipa. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru prezență.
Bună seara, eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru că ați venit la noi.
Venim de câte ori ne primiți cu mare plăcere, pentru că este un loc în care întotdeauna mai e ceva de descoperit. Am tot timpul senzația că n-am văzut totul. Și spuneam, pentru cei care ne văd mai ales pe www.radioromaniacultural.ro, pentru că trebuie să știți, ca de obicei, suntem în direct și pe Radio România Cultural, dar și online, video online. Așadar, pentru cei care ne văd online, haideți să descriem puțin locul în care suntem. Nu este chiar biblioteca, locul de lucru al lui Antipa, dar ați recreat...
Da, este un sector din expoziția permanentă a muzeului, care încearcă să recreeze, așa cum ați spus, cabinetul de lucru al lui Grigore Antipa. Se regăsesc aici câteva piese din mobilierul original care a apărut, care a aparținut. Piese din uzul său zilnic, microscopul de lucru, câteva obiecte de birou propriu-zise. În momentul acesta însă ele nu se află în cameră, în camera de la muzeu, pentru că sunt integrate într-o expoziție pe care muzeul a vernisat împreună cu Muzeul Județean Botoșani la Antipa acasă, în sensul de în orașul său natal, la Botoșani.
La Botoșan, da.
Și atunci aceste piese sunt duse acolo. Biblioteca de lucru a lui Antipa, unele dintre piesele reprezentative ale muzeului și ale colecțiilor constituite de Antipa însuși, anume exponatele de sturioni. Acestea au făcut faima muzeului.
Celebrele.
Da. Și de asemenea avem două grupuri naturalizate care sunt foarte speciale, în sensul că au fost achiziționate de Antipa însuși. Sunt practic două grupuri de gorile de câmpie, unele reprezentate naturalizat complet, celelalte în exact aceeași poziție, dar doar scheletele. Și mi s-a părut că acesta ar fi un loc potrivit, pentru că Antipa, dacă vom avea timp astăzi, o să vă spun, avea o strategie aparte să facă rostul de acest tip de exponate, repet, foarte prețioase și atunci, și cu atât mai mult acum, când nu ar mai putea fi colectate nicicum.
Da, și asta e o discuție apropo de cum se mai poate îmbogăți colecția unui muzeu.
E o discuție lungă.
Când totuși trebuie să avem grijă și despre cele care sunt pe calea de dispariție și să protejăm, mă rog, în fine. Sper să ajungem și în punctul acesta. În spatele dumneavoastră, cei care se uită pe site poate pot să vadă, este biroul lui Antipa.
Este mai de un secretar.
Un secretar, mai degrabă, de fapt. Da.
Biroul este funcțional și este în biroul pe care îl folosesc eu acum. Recent, președintele Muzeului de Istorie Naturală de la Paris, care ne-a vizitat, povestea că își are biroul și lucrează la biroul lui Buffon și mă gândeam că la poate un pic altă scară temporală și noi aici folosim în continuare unele dintre obiectele care au aparținut lui Antipa.
Adevărul este că mă gândesc că, cel puțin așa mi-imaginez, nimănui ar fi trecut prin cap să scape de aceste piese.
Nu, adică nici nu s-a pus problema, bineînțeles. Dar am uitat să mai spun un lucru important, poate cel mai important. În camera aceasta se află, de asemenea, urnele cu, deasupra dumneavoastră, cu cenușa soților Antipa, motiv pentru care într-o emisiune filatelică, cred că cea care aniversa 50 de ani de la moartea lui Grigore Antipa în 1994, ștampila emisiunii spunea casa, mormântul, ceva de genul acesta, pentru că, într-adevăr, ne aflăm în locul în care a trăit, în care a locuit, în care a creat și în care, iată, își petrece și...
Și veșnicia, cum se spune. De fapt, este, cum să spun, locul acesta, muzeul acesta, este muzeul pe care Antipa și l-a dorit și care există datorită faptului că el a făcut demersurile necesare.
Noi folosim expresia aceasta, fondatorul muzeului, dar de fiecare dată eu personal încerc să mă corectez din următorul motiv. Muzeul în forma aceasta pe care o cunoaștem cu toții și în care ne aflăm acum este într-adevăr rodul activității lui Grigore Antipa. Însă Muzeul de Istorie Naturală are rădăcini mai vechi de atât. În 1834 a fost înființat așa numitul Muzeu de Istorie Naturală și Antichități în București, la inițiativa marelui Ban Mihalache Ghica, fratele domnitorului Alexandru Ghica, și pentru că era o preocupare la modă în epocă constituirea acestor așa numite cabinete de curiozități. Ulterior, muzeul acela a trecut prin câteva prefaceri și spre sfârșitul secolului al XIX-lea, 1893, a fost preluată partea de zoologie de către Grigore Antipa, iar el ulterior a transformat-o în ceea ce vedem astăzi.
Dar, uite, citesc în prezentarea muzeului, adică de pe site-ul muzeului, site-ul actual al muzeului, actual, ca să spunem așa, acel Muzeu de Istorie Naturală și Antichități de la care a pornit practic, deci nucleul acela avea cam de toate, avea și monede grecești, romane și bizantine, dar avea și colecții din minerale, de fosile, deci era, cum să spun, și divers, dar asta reflecta cumva și preocupările și curiozitățile pe care le aveau oamenii atunci.
Era, da, un moment în care colecțiile publice erau constituite, constituite pentru public și însă ceea ce este interesant este că muzeul tot s-a numit de istorie naturală și antichități. Din el spuneam că s-a desprins ulterior muzeul de antichități, muzeul de artă și evident muzeul de istorie naturală.
Da, este foarte, foarte interesant și, cum să spun, filmul întregii evoluții este foarte interesant pentru că, practic, muzeul acesta a fost inaugurat în mai 1908, dacă nu greșesc.
Muzeul, da. În
clădirea actuală.
În clădirea actuală,
Și emisiunea pe care am făcut-o în mai atunci, cu acea ocazie, atunci am povestit lucrul acesta în prezența regelui, mă rog, Carol I, a principesei Maria. Haideți să povestim puțin, totuși, care a fost drumul de la nucleul din 1834 până la momentul în care a apărut acest muzeu?
Mai întâi să spunem că vineri, cred, vineri a fost 3 noiembrie?
Vineri la 3, da.
Vineri s-au împlinit 184 de ani de la constituirea acelui muzeu de istorie naturală și antichități, este una dintre cele două zile ale noastre, pentru că sărbătorim de asemenea și în mai, pe cea în care a fost inaugurat clădirea actual, da? Vă spuneam că a fost înființat în 1834, ulterior era undeva în clădirile Colegiului la Sfântul Sava, ulterior s-a mutat în clădirile Universității și spre sfârșitul secolului al XIX-lea, odată cu preluarea lui de către Grigore Antipa, colecțiile de zoologie s-au mutat de acolo într-o clădire din strada Polona, clădire care astăzi nu mai există. Grigore Antipa, în momentul în care a preluat muzeul de la universitate, a făcut o triere a materialului pe care îl avea, a renunțat la foarte mult material degradat, în orice caz nu într-o stare corespunzătoare de conservare pentru a fi expus sau pentru a fi păstrat în colecții. Rămăsese cu destul de puțin și era destul de îngrijorat, dar a reușit să găsească printre materialele care au fost transferate o serie de lăzi nedesfăcute încă, în care a descoperit material foarte valoros donat de unul dintre cei pe care îi considerăm și astăzi ca fiind dintre principalii donatori ai muzeului, doctorul Ilarie Mitrea, medic român, înrolat în armata olandeză și care a făcut serviciu militar în Indonezia, și astfel încât în acea perioadă a colectat foarte mult, a preparat el însuși materialul.
Ce anume? Ce a colectat? Cu precădere?
De toate. De toate, da. Și a trimis o parte din material la Muzeul din Viena, de istorie naturală de la Viena, și o parte la Muzeul de istorie naturală de la București. Cum spuneam, lăzile erau nedesfăcute, astfel încât atunci când au fost descoperite, Antipa a constatat că avea deja material suficient cât să aranjeze o expoziție decentă în clădirea din strada Polona.
Se păstraseră bine, înțeleg, exponatele acelea.
Erau nedesfăcute, da, și erau în piei și preparate umede. Iar apoi Antipa și-a început cariera fulminantă, am putea spune, care a permis ca într-un timp foarte scurt să acumuleze material, astfel încât clădirea aceea a devenit complet nepotrivită pentru un muzeu de istorie naturală, și atunci, prin eforturile sale, a reușit să obțină aprobarea și ulterior fondurile necesare pentru construirea acestei clădiri. Această clădire a fost prima clădire din România construită ca muzeu. Toate celelalte muzee, în afară din România, când spun România, la acel moment mă refer fără Transilvania, pentru că și în Transilvania Muzeul Bruckenthal a fost construit ca muzeu, dar în partea aceasta, în România, cum era atunci statul român, nu era o altă clădire construită ca muzeu. Muzeul Antipa a fost primul și ne bucurăm în continuare de el.
Trebuie că a avut putere de convingere serioasă Antipa, pentru că dacă a reușit să construiască o clădire, prima clădire dedicată unui muzeu, a știut cum să convingă nu numai de, cum să spun, faptul că era o premieră, deci de unicitatea actului, dar și de importanța
existenței. Unui astfel de muzeu în plan cultural pentru poporul. Acesta a fost argumentul lui principal. Și trebuie spus că, da, Antipa avea influență. În primul rând, a avut o relație specială cu familia regală a României. De altfel, în 1892, atunci când se întorcea de la studii din străinătate, în urma unei audiențe cu Carol I, l-a convins pe acesta de validitatea ideilor sale și în acel moment, practic, s-a decis ca Antipa să preia colecțiunile zoologice ale muzeului acelui de care funcționa la universitate. S-a decis de asemenea ca Antipa să preia organizarea unui sector economic, și anume pescăriile, care nu erau organizate până atunci. S-a hotărât de asemenea, tot în acel moment, ca Antipa să inițieze primele expediții științifice românești pe Marea Neagră, și a făcut lucrul acesta îmbarcându-se la bordul crucișătorului Elisabeta, unor nave de război, fiind susținut deci de Ministerul de Război de atunci.
De altfel, la această, cum să spun, realizare se referă și regele Carol în 1938, când Antipa și-a aniversat 70 de ani, mă rog, scrie regele că se asociază cu dragă inimă la sărbătorirea doctorului Grigore Antipa. opera desăvârșită la pescăriile statului și îndeosebi la rangul de istorie naturală, în fine. Este din, cum să spunem, urările pe care regele le făcea lui Grigore Antipa și care apar într-un volum care se intitulează Cuvântările rostite cu ocazia solemnității omagierii operei științifice a doctorului Grigore Antipa, publicată la 20 martie 1938 și pe care o aveți aici la muzeu. Acela a fost, cum să spun, într-adevăr, poate punctul de pornire, în sensul că a convins încă o dată de utilitatea unei întreprinderi, să spunem așa, și economice, dar și științifice. Dar în devenirea lui Antipa, care a fost momentul cel mai important? Plecarea la studii la Iena, faptul că acolo a întâlnit oameni absolut special, valoroși științific.
Nu e discutabil, cred că Antipa a dat dovadă de o inteligență deosebită. De altfel și fratele său, Nicolae Leon, a fost de asemenea un membru de seamă al comunității științifice din România, a fost organizatorul primului laborator de parasitologie din România și inițiatorul acestor studii. Dar eu cred că Antipa a beneficiat de un context special, o combinație fericită de dascăli străluciți și de colegi străluciți care să-i permită cu ajutorul cărora să poată să-și manifeste toate calitățile pe care le avea. Antipa, odată ce s-a născut în Botoșani în 1867, de aia, din acest motiv, poate trebuia să începem cu asta. Anul acesta este anul Antipa.
Da,
anul acesta spunem, aniversăm 150 de ani de la nașterea lui Antipa, acum la sfârșitul lunii noiembrie, și toate evenimentele pe care Muzeul Antipa le desfășoară sunt sub egida acestei aniversări.
Deși el s-a născut la 7 decembrie, atunci se vor întâlni
7 decembrie
pe stil vechi.
Stil nou,
pe stil nou.
Da. Și 27 noiembrie pe stil vechi.
Și
după primele patru clase pe care le-a studiat la Botoșani, a mers pentru ciclu secundar și ciclu liceal, practic, la Iași. Uh-huh. La Iași a studiat într-o instituție de învățământ particular care se numea Institutele Unite și care era o școală foarte specială în acel moment al vremii. Era cea mai bună școală a timpului, pentru că era un institut înființat de profesori de la Universitatea din Iași, o școală particulară, astfel încât aproape toți profesorii lui Grigore Antipa în acel moment erau profesori în același timp la Universitatea din Iași. În timpul în care erau profesorii lui Grigore Antipa sau ulterior, majoritatea dintre ei au devenit membri ai Academiei Române. Și
a fost într-adevăr expus.
Da. Câți dintre noi se pot lăuda că profesorii de ciclu secundar erau profesori universitari sau membri ai Academiei Române. Recent discutam cu domnul Dumitru Murariu, fostul director al muzeului, exact despre acest aspect și dumnealui îmi povestea că atunci când era student la Iași, profesorul de anatomie de la universitate, Olga Necrasov, o celebră profesoară de origine rusă, mergea de asemenea și preda la un liceu în Iași și că îi se părea că era o șansă deosebită pentru acei copii să aibă acces la un profesor de un nivel universitar. Dar în timpul lui Antipa, practic toți profesorii lui au fost la nivelul acesta. De asemenea, ca și colegi, pentru că e important să ai colegi cel puțin de același nivel intelectual cu tine, de-al minter, James Watson, cel care a descris structura ADN, unul dintre cei trei care au descris structura ADN, într-o carte spunea că unul dintre sfaturile sale pentru cei tineri în domeniul științei este să nu fii cel mai deștept dintr-o cameră. Zicea că e contraintuitiv asta, mai ales, și e greu de acceptat, mai ales pentru bărbați, dar atunci când ești în situația asta de a nu fi cel mai deștept, ești în poziția de a căuta mereu să înveți de la ceilalți, de a căuta mereu să te apropii de nivelul lor, să-i depășești, și asta te dezvoltă intelectual.
Sigur, dacă nu te inhibă lucrul ăsta și atunci renunți din
start. Iar Antipa a avut, deci, colegi cel puțin la fel de deștepți ca și el, dacă ne gândim numai la colegul său de bancă și prietenul ulterior de viață, Emil Racoviță, precum și la un alt coleg de clasă, Dimitrie Voinov, care ulterior a devenit un profesor strălucit la Universitatea din București. Eu am învățat în Amfiteatrul Voinov la facultate. Toți aceștia erau colegi dintr-o singură clasă.
Da, a fost un timp special.
Și asta numai până să termine liceul.
Da.
Apoi a plecat la studii în străinătate, unde nici nu are sens să vorbim despre personalitatea uriașă care era Haeckel, cu care Antipa a studiat pentru doctorat, unde a avut de asemenea colegi în acel moment sau tineri asistenți, personalități ulterior uriașe ale zoologiei mondiale, pentru ca după ce a terminat doctoratul să meargă la o stațiune foarte, foarte specială, o stațiune zoologică la Napoli. Se numea Stațiunea Zoologică din Napoli, există și astăzi. Era înființată de un zoolog german, de asemenea Anton Dorn, și acel loc era considerat un fel de meca a zoologiei. Foarte mulți cercetători din domeniul acesta larg numit al zoologiei au trecut pe acolo, ulterior deținând câștigători de premii Nobel, pentru că Anton Dorn crease acolo un loc foarte special. Practic, el nu impunea niciun fel de
reguli,
de restricție pentru cei care studiază acolo. Puteau studia absolut tot ce doreau, le punea la dispoziție toate resursele necesare. Foarte important atunci era accesul la material biologic, adică animale vii, proaspete, care să fie studiate, și stațiunea furniza acest serviciu pentru cercetători, iar fondurile pentru desfășurarea acestor activități nu erau obținute direct de la cercetătorii care participau la aceste activități, ci Anton Dorn pusese la cale un sistem așa de închiriere de mese, ca să spunem, în care practic contacta guverne sau instituții de cercetare care, contra unei taxe anuale, puteau trimite după plac cercetători care să petreacă acest timp acolo și să aibă la dispoziție absolut toate resursele instituției. Anton Dorn a fost foarte... El nu era neapărat pasionat de cercetare pe care se desfășoară el, deși a făcut cercetare și la un nivel ridicat, însă era mult mai mult fascinat de ceea ce am numit astăzi managementul cercetării. Uh-huh. Astfel încât a făcut toate demersurile necesare și găsea toată plăcerea în organizarea acestei activități și în furnizarea către cei care veneau acolo a condițiilor necesare. Asta i-a permis să sesizeze că Antipa nu era neapărat foarte atras de latura directă a cercetării, deși ca și Anton Dorn și Antipa a practicat ca cercetător munca aceasta, și a recomandat, se pare, să își îndrepte atenția poate spre organizarea activității de cercetare, ceea ce Antipa a și făcut ulterior.
Adică exact ce spuneți, că astăzi s-ar chema managementul, da?
Exact.
Să organizeze.
Managementul cercetării.
Bun. Poate să pară ciudat faptul că, iată, despre Antipa se spune orice căutare, de exemplu, pe internet despre Grigore Antipa, începe cu ce a fost. A fost naturalist, biolog, zoolog, ichtiolog, ecolog, oceanolog. Adică poți să faci la modul serios toate aceste lucruri? Iată că poți să le faci. Și atunci vă întreb cumva, ce condiții, ce trebuie să ai ca să poți să faci bine toate astea? Deși sigur că, da, exact cum spuneți, zoologia poate că este o zonă foarte largă și le cam include sau ar putea să includă.
În primul rând, ceea ce ar trebui spus este că atunci când ați enumerat toate aceste ramuri ale biologiei, ale biologiei pe care le-a practicat Antipa, se spune că el a fost primul oceanolog, ecolog, da, din România. Pentru că, într-adevăr, venind de la Iena cu învățămintele pe care le acumulase în Germania, la Haeckel, care este considerat de asemenea părintele ecologiei, a avut această idee de a privi ansamblul viețuitoarelor și nu neapărat un grup specific de viețuitoare. De asemenea, a avut ideea de a valorifica resursele naturii într-un mod pe care astăzi l-am numit durabil. Practic, Antipa, asta era intenția lui, să păstreze viabilitatea populațiilor, ecosistemelor, am spune astăzi, și în același timp să le valorifice din punct de vedere economic pentru populațiile umane.
Da, într-adevăr, putem spune că a fost un vizionar, sau chiar el ce a fost? Un vizionar? A avut intuiție? A știut? Cum îl putem caracteriza?
Da, cred că l-am putea numi un vizionar.
Un vizionar care și-a bazat toate aceste, cum se spune, toată această viziune despre cum ar trebui să arate pe știință,
Pe
pentru că
știință, da.
practic nu poți altfel, nu?
Exact.
Constatând niște lucruri.
Au fost decizii în permanență informate, am spune asta. Adică, spre exemplu, organizarea muzeului acestuia, în afară de, cum să spun, Anton Dorn, despre care vă vorbeam, la stațiunea zoologică din Napoli, în afară de acel sistem de finanțare pe care l-am amintit, mai avea unul. Și anume, în momentul în care înființat stațiunea și a spus că are nevoie de un acvariu în care să atragă public. Astfel încât stațiunea la primul nivel avea un acvariu public cu care atragea vizitatori și cu veniturile din acea activitate finanța
Finanța.
parțial activitatea de cercetare. Exact ceea ce se întâmpla cu Antipa prin intermediul muzeului și ceea ce se întâmplă și astăzi în muzeu. Cu venituri din partea de vizitare se finanțează activitatea de cercetare a muzeului.
Pentru că trebuie să spunem, am spus-o, dar cred că ar trebui să o repetăm, în un muzeu nu înseamnă doar exponatele pe care le vedem, înseamnă și foarte multă cercetare,
Un muzeu,
fără de
da,
care nu se poate, practic.
categoric, nu înseamnă doar asta, cel puțin un muzeu de nivelul acestuia, adică unul dintre muzeele mari ale României, are, în afară de partea de expoziție permanentă, are un nucleu de cercetători care desfășoară o activitate absolut similară celui dintr-un institut de cercetări biologice.
Acum, am spus și eu la început și iarăși citind despre Antipa se menționează lucrul acesta. Muzeul pe care l-a construit în cele din urmă a fost locul în care a și trăit, a și
Așa
lucrat
este. Și nu doar el, de
și nu
fapt.
doar el. Exact asta vreau să vă întreb. Era un fel de moda vremurile sau era
Nu
absolut
știu dacă
firesc să
era
fie?
neapărat o modă, dar muzeul Antipa așa funcționa. Personalul nu era atunci și, din păcate, nu e nici acum suficient. Asta, personal, mi se pare că e un fel de blestem al muzeului Antipa, pentru că noi avem în arhivă memorii pe care el le adresa Ministerului solicitând posturi suplimentare și pe care nu le obținea, și este cam ceea ce se întâmplă și ieri și s-a întâmplat și ieri și se întâmplă și astăzi.
Deci doritori ar fi și erau și înainte.
E adevărat, dar recent citeam despre modalitatea în care Antipa făcea angajările, ca să spun așa, dădea un anunț, spre exemplu, într-un ziar de largă circulație în Universul și se prezenta un număr de, nu știu, 20 și ceva de doritori pentru un post, se prezentau la poarta muzeului. Își trimitea principalul conservator din acel moment pe care vă povestesc, Mircea Paucă, geolog, și să facă o primă triere la poarta muzeului, și anume să aleagă pe cei care au făcut armata și au avut cel puțin grad de sergent, pentru că spunea Antipa că ea știu să citească.
Am înțeles.
Apoi, după
Era o
ce
triere primară.
trecea de această etapă, veneau și discutau personal cu Antipa, care îi întreba ce meserii cunosc, în afară de aceea pentru care se prezentau. Bine, aici nu vorbesc de funcții de cercetare, vorbesc de funcții poate mai mult în partea de
Administrativă.
nu numai, și conservatori. Și interesul era pentru Antipa să recruteze oameni care, în afară de repede funcția de bază, știau și alte meserii ca să poată să ajute și la alte activități în cadrul muzeului.
Da, asta înseamnă că
Și ceea ce le oferea era, în afară de salariul pe care sigur nu depindea de el, era stabilit de minister, le oferea locuință, pentru că toți locuiau în muzeu. Locuiau la demisolul, am numit muzeului, primul nivel, practic e oarecum un subsol.
Unde acum sunt laboratoarele noastre de...
Nu, unde acum sunt spațiile tehnice.
A, spațiile tehnice.
Acolo locuia personalul muzeului. Antipa însuși locuia la nivelul acesta, deci nu la parterul muzeului, ci la etajul 1. Și toți trăiau aici ca o mare familie. Concediu era de 30 de zile pe an, indiferent de funcția pe care o aveai, dar era flexibil, adică se putea obține și mai mult. Și mulți dintre oamenii aceia erau singuri în București, pentru că familiile erau în localități mai mult sau mai puțin depărtate de București și ei veniseră să
ei
lucreze aici tocmai ca să strângă bani pe care să-i trimită acasă.
Da,
și
da.
Le permitea deci să meargă, să ajute la lucrările câmpului atunci când erau periodic, chiar în afara acelui concediu.
Dar mă gândesc că angajând oamenii aceștia care n-aveau pregătirea punctuală pe care el o căuta, înseamnă că oamenii învățau. Deci era și o școală muzeul ăsta unde se puteau...
Cu siguranță, dar aici, repet, vorbim de funcțiile, nu de funcțiile de specialitate.
Da, da, da,
spre exemplu, apropo de funcțiile de specialitate, atunci când a fost angajat Mircea Paucă, s-a eliberat postul prin plecarea unui conservator care era de ordine germană, Canisius îl chema, și s-a lansat profesie artist plastic. Și s-a lansat anunțul pentru ocuparea postului acestuia. Foarte mulți s-au înscris, foarte mulți s-au prezentat, crezând că e vorba tot așa de artiști plastici, de altceva, dar în realitate condiția obligatorie era să aibă titlul de doctor pentru acest post.
Și doctor în ce?
Doctor
în orice?
Da, în orice. Mă rog, în subiecte care au legătură cu istoria naturală.
Adică puteau fi și medici de medicină umană?
Nu, doctor în știință, am vrut
doctor
să
spun. Doctor în știință.
Da,
okay.
Spre exemplu, așa cum a spus Mircea Pau, că era geolog. Pentru că Antipa a avut intenția atunci să angajeze un geolog. Deci, pentru funcțiile de specialitate, sigur că se căutau oameni pregătiți, însă pentru cealaltă funcții, da, muzeul era o școală și este și astăzi, de altfel. Pentru că, spre exemplu, pentru meseria de taxidermist, nu există învățământ formal în România.
Da.
Există taxidermist, conservator, nu mă refer la conservator și restaurator de artă, specialități care există la universitate, dar pentru conservator, restaurator de obiecte de istorie naturală nu există un învățământ format și se pregătesc astfel de oameni în ziua de astăzi prin intermediul unor cursuri organizate de institutul, un institut din subordinea Ministerului Culturii, iar practica de specialitate se face de cele mai multe ori tocmai în Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa.
Cafeneaua de știință la Radio România Cultural.
În această seară, Cafeneaua de știință de la Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa din București. Într-o formă specială, alături de mine este domnul Luis Ovidiu Popa, doctor în biologie, directorul general al muzeului. Suntem, cum spuneam și la începutul emisiunii, în direct pe Radio România Cultural și online pe www.radioromaniacultural.ro. Și suntem în spațiul din muzeu care poate fi vizitat de vizitatori, de cei care vin să vadă muzeul, care recrează cumva spațiul de lucru al lui Grigore Antipa. O să revenim imediat la povestea profesională a lui Antipa și nu vreau să nu vorbim puțin și despre cum să spun, talentele lui mai puțin științifice, așa, de persoană publică, de persoană privată, pentru că spuneați că a avut un talent special în a-și realiza, iată, colecțiile. Vreau să mai spun că în spatele dumneavoastră este o vitrină foarte frumoasă în care sunt niște imagini, o carte foarte frumoasă. De asemenea, aici mai sunt este macheta unei corăbii.
Este macheta cucerșătorului Elisabeta, despre care vă spuneam un pic mai devreme că a fost folosit pentru prima expediție științifică pe Marea Neagră organizată de Grigore Antipa. Iar cartea de care vorbeați este probabil principala operă a lui Grigore Antipa, Fauna ichtiologică a României.
Da, pentru că el, iată, la 25 de ani, iarăși informații care pot fi găsite pe site-ul dumneavoastră, apropo, un site foarte bogat în informații, așadar, la 25 de ani, Antipa preia conducerea pescăriilor statului, este directorul pescăriilor statului și, de asemenea, directorul secției de zoologie a muzeului. Bun, haideți să vorbim puțin și despre, cum să zic, cum a evoluat muzeul. În primul rând, încă o dată, în continuare, stau și mă gândesc cum a trebuit, cât de ușor a fost să convingă, repet, de nevoia existenței acestui muzeu. Și ați găsit cumva, există în arhive scrieri de ale lui în care spune că a încercat mult, a încercat puțin, a fost ușor?
Nu, să convingă de necesitatea muzeului nu a fost greu. Mai greu a fost să obțină fondurile necesare și s-a folosit de poziția sa de director al pescăriilor statului pe care le-a organizat și cu care a început să atragă venituri consistente la bugetul de stat ca argument pentru a cere banii necesari pentru construirea muzeului. Exact așa și spunea, că anul trecut am strâns atâția bani, se poate da o parte pentru construirea unui muzeu atât de important pentru țara aceasta. Dar de utilitatea muzeului nu cred că a fost greu să convingă pe niciunul din cei care decideau în acel moment.
Care a fost, iarăși, pentru că este important, spuneați dumneavoastră, este important să ai și dascălii, cum să spun, potrivit, să ai și colegii, da, contextul, dar contextul științific în care Antipa a funcționat, el ca om de știință, iarăși a fost un context special. A fost contemporan cu foarte mulți oameni care și ei la rândul lor au construit.
Odată ce v-am spus că a fost coleg de bancă cu Emil Racoviță, despre care probabil că orice ascultător știe că a fost fondatorul biospeologiei și a fost este considerat un savant de renume mondial, evident că tot contextul era unul care predispunea la cercetare, la descoperire. Era momentul când se descriau specii, când colecțiile Muzeului de Istorie Naturală pe plan mondial se organizau, se dezvoltau. De altfel, muzeul organizat de Grigore Antipa, în afară de faptul că a fost foarte important pentru noi, este foarte important și în context muzeologic mondial, pentru că a fost unul dintre primele din lume, unii spun chiar primul, care a expus într-o formă specială, și aceasta este inovația lui Grigore Antipa, așa numitele diorame.
El sunt practic scene.
Este, din ce am citit, vizita muzee care erau mult mai mari decât cel pe care știa că are puterea să-l organizeze el în țară. Acele muzee erau în bună măsură, era puțină diferență între expoziția permanentă, cea pentru public, și depozitele de colecții, adică și în expoziția permanentă erau aceleași lucruri, erau dulapuri cu borcane, animale naturalizate, împăiate, cum s-ar spune, așezate unul lângă altul în vitrine. Și Antipa a avut ideea că trebuie să găsească o formă mai atractivă de expunere a acestor animale. Așa cum vă spuneam, venise cu ideile care ne-au făcut ca acum să-l numim primul ecolog român, și a propus această formă de expunere care se numește diorama, practic o scenă din natură cu vegetația, cu toate celelalte animale care trăiesc în respectivul mediu, cu specimenul principal astfel preparat și astfel expus încât să-l arate în interacțiune cu mediul său. Modul acesta de expunere a fost ulterior preluat ca standard. Practic, astăzi este considerat un standard de expunere muzeală și cel puțin în muzee din America de Nord a fost recepționat ca fiind o noutate
absolut
importantă,
da,
și a fost preluat cu mult entuziasm.
Până la urmă, cum să spun, este un mod foarte, sau poate cel mai bun mod pentru un vizitator, pentru un om care nu știe, mă rog, detalii științifice, să contextualizeze, să vadă acel exponat în mediul lui.
Așa este, pentru că e practic o vizită la un muzeu de istorie naturală de tipul acestuia, e ca o vizită în diferite colțuri,
exact,
ale lumii, pe care o faci în timp de câteva ore în mijlocul unui oraș, în confortul, și nu e vorba doar de confort, dar realitatea este că, ținând cont de modul în care se desfășoară viețile noastre astăzi, e quasi imposibil pentru cineva să mai aibă acces la natură, chiar la natura din România, așa da. Cum o pot vedea în România, pentru că în general vezi natura marilor orașe sau din apropierea marilor orașe, care este alta decât cea pe care o poți vedea în muzeu. De altfel, asta este o discuție pe care noi ne-am propus să o dezvoltăm în muzeu, pentru că, de fapt, muzeul, așa cum îl vedeți astăzi, el surprinde un moment cumva din trecut. Astăzi, modul acesta de a, natura nu prea o mai vezi exact așa. Mai sunt locuri neatinse, neinfluențate atât de puternic de activitățile umane, în care poate poți să o descoperi la fel ca așa cum o vezi în muzeu, dar în cele mai multe cazuri natura nu mai este la fel. Da. Spre exemplu, una dintre dezbaterile intense în timpul activităților Antipa a fost legată de sistematizarea Dunării. Și atunci a existat o dezbatere între Grigore Antipa, pe de o parte, care, așa cum vă spuneam, încerca să propună o modalitate durabilă de sistematizare a Dunării cu un sistem de îndiguire care să permită inundarea luncii Dunării în periodic, astfel încât să nu fie desființată, practic, acest ecosistem, în timp ce alte tabere, alți susținători propuneau un sistem de îndiguire care să elimine complet posibilitatea Dunării de a inunda respectivele regiuni. Și în multe locuri putem să vedem asta, adică dispariția luncii inundabile a râurilor, care reprezintă un întreg ecosistem foarte divers din punct de vedere biologic. Și de asta spuneam că acolo unde lucrurile stau în felul acesta este prezentul și ceea ce puteți vedea în muzeu este trecutul.
Cum a fost, da.
Pe de altă parte, e adevărat că în momentul de față există discuții din ce în ce mai intense ca pe mai departe lucrurile să fie făcute în modul acesta care să permită păstrarea ecosistemelor respective, iar unde lucrurile sunt deja făcute în alt fel, uneori se iau măsuri de reconstrucție.
Adică unde rău deja ai făcut,
da, dar
se încearcă, dacă se
dacă
poate.
Dacă sunt diguri, eu știu, se pot, cum să spun, demonta parțial, și chiar s-a făcut asta în anumite zone pentru a se permite recrearea unor anumite zone naturale.
În orice caz, despre Antipa se poate vorbi pe foarte multe paliere, pe foarte multe direcții, da? Adică, din punct de vedere, nu știu, economic, bioeconomic, biosocial, ca să spunem așa. Haideți să vorbim puțin și despre felul în care s-au constituit colecțiile, pentru că, iarăși, este foarte important. Și spunea și dumneavoastră la începutul emisiunii, practic aveți, sau mă rog, patrimoniul acestui muzeu este format din peste 2 milioane de exemplare, am înțeles, vertebrate și neverte, aproximativ 2 milioane. Aveți, iată, 132 de colecții științifice de foarte multe feluri. Astea s-au constituit în timp. Era mai ușor înainte să aduni, să faci o colecție, să aduni exponate într-un muzeu?
Adică stau și mă gândesc prin acest mai ușor. Era mai ușor din punct de vedere probabil al legislației. În sensul că în momentul de față legislația internațională în domeniu restricționează foarte mult colectarea de material, transportul de material, cu bune motive.
Sigur.
Este această restricționare
pentru că noi am reușit să facem să dispară o grămadă de specii.
E adevărat. Dar restricțiile acestea, care probabil că au rolul să protejeze respectivele specii sau populații, cred că sunt în principal direcționate împotriva celor care le-ar afecta fără discernământ, dar ele afectează și colectările în scop științific, așa cum ar face muzeele.
Pe vremea lui Antipa cum se făcea?
Reale Antipa se organizau nu de către muzeul acesta, dar de către muzeele mari ale lumii, se organizau expediții de colectare de material științific, se plăteau expediționari sau persoane capabile să meargă și să colecteze material științific. Muzeele mari ale lumii, Muzeul de la Londra, este celebru pentru astfel de activități. Antipa însuși în București făcea un pic altfel. El întreținea o foarte intensă corespondență cu specialiști din diferite țări ale Europei și nu doar ale Europei, vă spuneam de America de Nord. Făcea ceea ce astăzi am numit networking. Și obținea material prin schimburi, obținea material foarte mult prin donații. De asemenea, aș dezvolta...
Asta înseamnă, scuzați-mă, că și el avea ce să ofere.
Avea ce să ofere pentru că, așa cum vă spuneam, spre specimene de sturioni erau la mare căutare și avem în arhivă astfel de documente care atestă solicitări, spre exemplu Haeckel, în momentul în care organiza un muzeu la Iena, îi solicita lui Antipa sturioni, dublete de sturioni din colecțiile sale.
Și astea sunt la mare căutare, sturioni.
E adevărat. Dar mai avea o metodă dezvoltată de el însuși, de Grigore Antipa, împreună obținuse din partea regelui Carol I, care, așa cum vă spuneam, i-a ocrotit practic activitatea de-a lungul întregii vieți, obținuse un acord de a oferi, de a obține material pentru muzeu, iar în schimbul acesta, în schimb, facilita respectivului obținerea unei decorații acordate de către regele Carol I. Un fel de a...
Era un schimb destul de...
Era un schimb bun pentru muzeu și bun și pentru țară, pentru că a contribuit la constituirea unei instituții despre care ulterior regele se exprima că este un muzeu demn de capitala țării. Iar și Antipa, pe de altă parte, spunea la un moment dat că una dintre principalele caracteristici, calități ale unui director de muzeu ar trebui să fie un bun cerșetor. Cerea,
da,
obținea material, cumpăra de asemenea, pentru că atunci când se putea, așa cum vă spuneam, avem în colecțiile muzeului, în arhiva muzeului, avem dovezi ale exponatelor pe care le achiziționa. Spre exemplu, ceea ce vedem în sala de etnografie, acele manechine care ilustrează diferite tipologii umane, sunt achiziționate din Germania. De altfel, Antipa, prin educația sa, a fost în permanență foarte aproape de comunitatea științifică de limbă germană și foarte mult din ceea ce a acumulat în muzeu provine din acea zonă.
A contat foarte mult și faptul că el însuși a fost în expediții?
În ce sens?
În sensul că, nu știu, știa exact ce poate să aducă în muzeu, știa cum poate să aducă, știa de ce are nevoie muzeul.
Expedițiile lui Antipa au fost cele de pe Marea Neagră și în timpul cărora, într-adevăr, a colectat mult material. Din păcate, o bună parte din acel material s-a pierdut în cutremurile prin care a trecut muzeul în 1940, apoi în 77, pentru că toate acestea erau specimene păstrate umede, așa numite, preparate umede, păstrate în borcane care s-au spart în cazul respectivelor evenimente. Dar, da, vă spuneam că folosea ca monedă de schimb ceea ce putea să colecteze și era atractiv pentru alte muzee, pentru alte colecții științifice.
Adică el colecta lucruri pe care alții le colectau mai greu, nefiind poate mai, nu? Mai,
da,
aproape.
Dar nu colecta în mod special pentru asta, doar că având dublete, da, practic atunci când colectezi, inevitabil apar multe exemplare pe care le ai de mai multe ori în colecție și care în acea vreme se puteau folosi pentru schimburi. Astăzi legislația este altfel și practic e dificil de făcut acest lucru.
Dar pe vremea aceea exista o legislație
specifică
făcută pentru asta?
Nu exista. În conștiința mea nu exista.
Bun, dar și mai este un lucru interesant. Cum se reușea prepararea acestor exponat, ceea ce devenea după aia exponat? Că mă gândesc că nu era chiar așa ușor ca astăzi.
Nu era ușor și din cauza aceasta Antipa a prețuit foarte mult pe cei care avea pe post de preparatori, exact așa se și numeau, erau oameni instruiți, farmaciști, medici, îi prețuia atât de mult încât le trecea cu vederea slăbiciuni pe care alminte nu le-aș trebui cu vederea.
Hachițele omenești?
Da. Deci, da. Dar era, spunea, spre exemplu, unul dintre preparatori, majoritatea preparatorilor Antipa erau de origine germană și unul dintre ei avea o relație cu adevărat dificilă, Dar în fiecare an Antipa scria către minister pentru obținerea permisului de ședere în continuare pentru acel preparator pe care îl descria ca fiind indispensabil pentru existența și activitatea muzeului.
Adică știa să facă foarte bine, să prepare.
Știa să prepare și atunci, ca și acum, astfel de oameni sunt importanți pentru muzee. Spre exemplu, la muzeul din Viena am fost și am găsit o persoană care face modele la scară mare ale unor organisme microscopice. Este o persoană care e autodidact, pentru că nu există tipul acesta de educație undeva, și am discutat cu cei de la muzeu, am întrebat cum au ajuns să aibă un astfel de om. L-au format, a zis că nu, că pur și simplu au avut noroc ca acea persoană să își dorească să facă asta și să-și dorească să lucreze la ei. Și când va dispărea, au dat de numeri. Nu or să mai aibă, pentru că nu există, repet, un învățământ formal în acest sens.
Ar trebui să existe?
În măsura în care vrem să avem muzee în continuare importante pentru omenire. Și spun importante în ce sens? În ziua de astăzi, pe piața aceasta culturală există două tipuri de organizații, adică cum distincte, sunt muzeele și sunt așa numitele centre de divertisment, de cercetare. Diferența dintre ele, în ambele instituții publicul poate să învețe lucruri utile și învață lucruri utile. Diferența dintre ele este însă că muzeele au colecții, în timp ce acele instituții nu au colecții. Acele instituții demonstrează experimente, principii științifice, dar nu au colecții în spate. Și colecțiile reprezintă, cum se spune în engleză, the real thing, lucrul adevărat. Dacă, de altfel, mulți dintre vizitatorii noștri, odată ce vin în muzeu, ne întreabă, sunt adevărate toate lucrurile acestea? Da, sunt adevărate. Absolut tot ceea ce este într-un astfel de muzeu este adevărat. Și tipul acesta de colecții, nu atât cele publice, cât mai ales cele științifice din spate, fac ca muzeele astea să aibă importanță specială din perspectivă științifică și în cele din urmă, evident, din perspectivă
culturală
și socială. Poate că nu este evident imediat pentru publicul larg, dar colecții de istorie naturală pot fi foarte importante, spre exemplu, în medicină. Atunci când ești interesat, spre exemplu, cum a evoluat un anumit patogen care determină o maladie importantă pentru oameni. Studiul atât a zonelor în care, a animalelor provenind din zonele în care patogenul se exprimă acum, îți permite să evaluezi acest mod de evoluție și eventual să înțelegi biologia respectivului organism, să poți proiecta un tratament.
Dar la dumneavoastră în muzeu există o colecție, nu?
Acele 2 milioane de care vorbeați, de piese, este vorba în principal despre colecția științifică.
De colecția științifică, pentru mă gândeam la cele cu unde sunt niște fetuși umani, unde sunt și alte lucruri, pentru că și alea constituie, apropo de ce spuneați.
În cazul acesta particular, adevărat, dar în cazul acesta particular, mai degrabă ele sunt, aceste exponate sunt în expoziția temporară, în expoziția permanentă, scuzați-mă, adică aceea pe care publicul o poate vedea, și sunt mai degrabă curiozități.
Sunt curiozități, dar mă gândeam că pe așa ceva se poate studia, nu?
E adevărat că se poate studia, da.
În ideea pe care o spuneați dumneavoastră.
Dar în general, în colecțiile științifice de biologie, de zoologie, sunt foarte importante nu atât unicatele, cât seriile, pentru că așa cum vă spuneam, acest proces de evoluție în timp și spațiu a unui fenomen biologic oarecare presupune existența a numeroase exemplare dintr-o aceeași specie și noi le numim serii.
Da. Mai avem foarte puțin din această emisiune, nici nu mă gândeam că va trece atât de repede timpul. Mai sunt foarte, foarte multe lucruri de vorbit despre Antipa, o să mai facem până la sfârșitul anului, pentru că, așa cum spuneați, suntem în anul Antipa, într-adevăr, 150 de ani de la naștere. N-aș vrea să încheiem fără să spuneți două cuvinte despre expoziția de la Muzeul Județean din Botoșani și despre ceea ce va urma în luna aceasta.
Da, expoziția de la Botoșani se numește exact așa, Antipa 150, și a fost gândită și în bună măsură organizată de unul dintre colegii din muzeu, de fapt una dintre colegele mele, domnișoara dr. Oana Popa, care întâmplător este și din Botoșani și care și-a dorit să-l aducă pe Antipa acasă.
Poate că nu e întâmplător.
Pentru că Antipa, odată ce a părăsit Botoșaniul, nu știm cât de mult s-a întors acasă, nu avem dovezi neapărat că s-ar fi întors. Cei de la Muzeul din Botoșani, evident că se mândresc foarte mult cu personalitățile culturale botoșenene, de altfel peste tot unde te învârți în jur, îi vezi pe Eminescu, Iorga, Antipa, Lucian, sunt peste tot pe acolo prin jur.
Numai nume mari.
Și-au dorit, da, și-au dorit să facă această expoziție, noi ne doream să facem această expoziție și s-a făcut.
Iar, care e deschisă până când și...
Care este deschisă până în decembrie, iar din decembrie va merge la Dorohoi, unde există un foarte drăguț muzeu de istorie naturală, de asemenea, într-o clădire de la începutul secolului al XX-lea, după care vom vedea care va fi traseul expoziției. Iar pentru că spunea despre ce va fi, doar două vorbe, pentru că vom avea ocazia, cred,
sigur,
în zilele următoare să discutăm despre asta. Vom inaugura pe 22 noiembrie o expoziție care vorbește tocmai despre ceea ce vă spuneam ceva mai devreme, relația specială dintre Grigore Antipa și familia regală a României, pentru că Antipa a avut o relație specială cu toți cei patru regi ai României, Carol I, Ferdinand, Carol al II-lea și chiar și Mihai. Și expoziția vorbește tocmai despre asta. De asemenea, este, sperăm, un moment ca membrii familiei regale să se întoarcă într-un loc în care au fost foarte prezenți, în Muzeul Antipa, care a fost inaugurat în prezența regelui Carol I și în care regele Ferdinand ulterior, Carol al II-lea, și-au petrecut mult timp. Și sperăm ca, repet, să fie un moment când membrii familiei regale se vor întoarce aici. De altfel, cumva au făcut-o deja, pentru că expoziția se va desfășura sub auspiciile familiei regale a României, iar Muzeul Antipa, începând de anul acesta, a primit în altul patronaj al principesei Margareta, moștenitoare a tronului României.
De fapt, acest muzeu, într-adevăr, clădirea aceasta în sine, spuneam, există pentru că familia regală, iată, a avut deschidere și a înțeles
așa este
ce, da, valoare poate să aibă. Antipa a murit în martie 1944.
Da.
Stau și mă întreb, sigur, că ce ar fi fost dacă, istorie contrafactuală, să mai fi trăit, ce ar mai fi putut face?
În primul, în primul rând ar fi trecut printr-un moment cu adevărat critic, pentru că nu mult după ce am murit, în 44, a avut loc bombardamentul inițial al aliaților și apoi al aviației germane asupra muzeului, care a fost distrus în bună măsură și cu siguranță ar fi suferit, așa cum a suferit foarte mult la cutremurul din 1940, care a distrus iarăși în bună măsură muzeul. Dacă ar fi trecut de aceste momente, nu știm ce s-ar fi întâmplat, ținând cont de evoluția politică ulterioară a acestei zone, pentru că, așa, da, cum vă spuneam, Antipa a fost foarte apropiat în permanență de spațiul german, de cultura germană, de știința germană, și așa cum s-au aranjat lucrurile în România,
ar fi putut avea de suferit? Ar fi putut să aibă de suferit?
El personal era convins că da. Uh-huh. Îi spunea lui Mircea Paucu, după cum vă spuneam, îi spunea că dacă vor veni rușii, el se va sinucide. Dar nu s-a mai ajuns acolo. Nu știm, de fapt, ce ar fi fost, dar Antipa era convins că ar avea de suferit.
Dar muzeul a avut de suferit?
Muzeul nu a avut de suferit ulterior. A fost cât pe ce să aibă de suferit în timpul primului război mondial, când armata germană a vrut să evacueze colecțiile la muzeul de la Sofia, și Antipa, pe baza relațiilor pe care le întreținea cu elita intelectuală și, mă rog, militară germană în acel moment din România, a obținut de la Mackensen contramandarea acelui ordin și, practic, colecțiile au rămas aici.
Da, a fost bine, cumva, atunci.
A rămas în București, în timp ce guvernul a fost evacuat în Moldova, tocmai ca să aibă grijă de muzeul pe care îl ridicase.
Da, din păcate aici va trebui să încheiem. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Luis Ovidiu Popa. O să ne reîntoarcem și la muzeu, o să mai vorbim și despre Grigore Antipa. Mulțumesc foarte mult și colegilor mei de aici, de la muzeu, și celor din regia de emisie. Pe curând, cu povești din nou despre Grigore Antipa. La revedere!
Vă mulțumesc!
Thank you.